Vayomer Adonai Moshe Kol Tomar El Bnei Yisrael Atem ra'item ki min hashamayim dibarti imachem lo ta'asun iti Elohe chesef Elohe zahav lo ta'asu lachem mizbach adamah ta'aselihi zavachta alav et olotecha v'et shlomecha et soncha v'et Bekarecha, bechol hamakom asher azkir et shemihi avo elecha uveirach tichav v'im mizbach avanim ta'aselihi lo tivne et hen gadzit ki arbecha heinafta aleha vat chaleleha ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו.
That concludes part 6 of the Torah chanting for confirmation.